วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ตามรายงานของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติหรือ UNHCR ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วมีประชากรโลกกว่า51ล้านคนที่ลี้ภัยจากสงครามหรือการกดขี่ข่มเหงโดยปัจจุบันผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่มาจากแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือซึ่งต่างจากเมื่อช่วง10ปีก่อนซึ่งผู้ลี้ภัยมักจะมาจากแถบเอเชียและแปซิฟิกและเป็นครั้งแรกที่มีผู้ลี้ภัยจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมารองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการด้านประชากรผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเข้าเมืองแคทเธอรีนไวส์เนอร์ระบุว่าสาเหตุของการลี้ภัยเมื่อปีที่แล้วคือสงครามครั้งใหม่ประกอบกับความขัดแย้งเก่าๆที่ยังไม่จางหายไปแต่กลายเป็นปัญหาเรื้อรังขึ้นมาแทนซึ่งทำให้ความรุนแรงยิ่งเพิ่มขึ้นรองผู้ช่วยรัฐมนตรีไวส์เนอร์กล่าวว่าประชาชนไม่เพียงแต่ตกอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ของกลุ่มต่างๆแต่ยังถูกสังหารอย่างตั้งใจและไม่เลือกหน้าหมู่บ้านถูกเผาทำลายไม่เว้นแม้แต่โรงเรียนและโรงพยาบาลหลักการทางมนุษยธรรมขั้นพื้นฐานที่เป็นสากลถูกเหยียบย่ำและเส้นแบ่งพรมแดนที่เคยได้รับความเคารพแม้ในช่วงเวลาแห่งสงครามถูกมองข้ามไปสำนักงานด้านประชากรผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเข้าเมืองของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีหน้าที่จัดหาความคุ้มครองบรรเทาความเจ็บปวดและแก้ไขสภาพที่เลวร้ายของผู้ที่ถูกข่มเหงและผู้ลี้ภัยทั่วโลกไม่ว่าผู้ลี้ภัยจะหลบหนีไปที่ใดสำนักงานแห่งนี้และองค์กรอื่นๆจะร่วมมือกันหาวิธีปกป้องภัยคุกคามและตอบสนองความต้องการของคนเหล่านั้นซึ่งรวมถึงโครงการต่างๆที่มีขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากภัยอันตรายต่างๆทั้งความรุนแรงทางเพศขบวนการค้ามนุษย์และอาชญากรที่แสวงหาประโยชน์จากผู้ลี้ภัยที่อ่อนแอและเปราะบางที่ผ่านมาสหรัฐได้ให้เงินทุนแก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กจัดโครงการฝึกอบรมให้กับเยาวชนและผู้ใหญ่เพื่อที่คนเหล่านั้นจะสามารถตั้งตัวได้อีกครั้งไม่ว่าจะในดินแดนใหม่หรือเมื่อเดินทางกลับสู่ประเทศเดิมของพวกเขาเองแล้วเพื่อที่ผู้ลี้ภัยจะได้มีทักษะฝีมือใหม่ๆสร้างโอกาสหางานใหม่หรือทำธุรกิจของตนเองรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไวส์เนอร์กล่าวว่าวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยไม่ใช่การช่วยให้คนเหล่านั้นตั้งต้นชีวิตในดินแดนใหม่และไม่ใช่การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นต่อคือกำจัดความขัดแย้งที่เป็นสาเหตุให้ผู้ลี้ภัยเหล่านั้นต้องอพยพออกจากถิ่นที่อยู่เดิมของพวกเขาสหรัฐและพันธมิตรมีภารกิจในการช่วยจัดการความขัดแย้งในดินแดนต่างๆและสร้างรากฐานทางประชาธิปไตยแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นสิ่งที่ต้องทำคือการปกป้องชีวิตของผู้ลี้ภัยและศักดิ์ศรีของพวกเขา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับVOA สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับมีผู้เสียชีวิตแล้ว7คนบาดเจ็บอีกราว200คนจากเหตุการณ์รถไฟตกรางที่รัฐฟิลาเดลเฟียในสหรัฐเมื่อคืนวานนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่ารถไฟขบวนนี้วิ่งด้วยความเร็วกว่า160กิโลเมตรต่อชั่วโมงประธานาธิบดีโอบามาต้อนรับผู้นำซาอุดิอาระเบียที่ทำเนียบขาวในวันนี้ก่อนการประชุมสุดยอด US Arab Summit ในวันพรุ่งนี้นะครับและเกิดแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวอีกราว20ครั้งและพบผู้เสียชีวิตแล้ว65คนหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครั้งที่2ในเนปาลในรอบ3สัปดาห์ในช่วงเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องชะตากรรมของผู้อพยพจำนวนมากจากบังกลาเทศและพม่าที่บางครั้งอาจประสบความยากลำบากปลายทางยิ่งกว่าที่บ้านเกิดครับรวมทั้งข่าวธุรกิจที่วันนี้มีเรื่องของผู้บริหารใจดีของบางบริษัทที่พยายามหาวิธีพิชิตใจพนักงานของตนติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเกิดเหตุรถไฟโดยสารตกรางที่รัฐฟิลาเดลเฟียเมื่อคืนวันนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุในวันนี้ว่ารถไฟขบวนดังกล่าวซึ่งเป็นหนึ่งในรถไฟของ Amtrak ซึ่งให้บริการตลอดแนวภาคตะวันออกของสหรัฐอาจวิ่งด้วยความเร็วกว่า160กิโลเมตรต่อชั่วโมงระหว่างเดินทางจากกรุงวอชิงตันไปยังนครนิวยอร์กก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุซึ่งมากกว่าความเร็วที่กำหนดไว้สำหรับการวิ่งบนทางโค้งซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุถึง2เท่านะครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีการระบุสาเหตุที่ชัดเจนของเหตุการณ์รถไฟตกรางที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย7คนบาดเจ็บอีกราว200คนซึ่งหลายคนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับโดยความเร็วที่กำหนดไว้สำหรับรถไฟโดยสาร Amtrak ก็คือ113กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางปกติและ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงที่เป็นทางโค้งนะครับทางด้านวิศวกรของรถไฟ Amtrak ขบวนนี้ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้และกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลยังปฏิเสธที่จะให้การกับตำรวจนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ค้นพบอุปกรณ์บันทึกข้อมูลหรือกล่องดำของรถไฟขบวนนี้แล้วซึ่งใช้บันทึกข้อมูลทางเทคนิคและความเร็วขณะเกิดเหตุซึ่งอาจช่วยให้เจ้าหน้าที่ทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ขณะนี้กล่องดำถูกส่งไปตรวจสอบที่ศูนย์ของ Amtrak แล้วทางด้านประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวในวันพุธว่าตนและภรรยาตกใจกับข่าวนี้และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและว่ารถไฟ Amtrak ถือเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนอเมริกันในภาคตะวันออกตั้งแต่กรุงวอชิงตันไปจนถึงนครบอสตันในรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับทางด้านผู้รอดชีวิตเล่าให้ฟังว่ารถไฟเกิดอาการสั่นขณะวิ่งเข้าสู่ทางโค้งก่อนที่จะหลุดโค้งออกไปผู้โดยสารและสัมภาระลอยกระจัดกระจายขณะที่ตู้โบกี้ทั้ง6ตู้ปะทะกันอย่างแรงและกองรวมกับเศษเหล็กและชิ้นส่วนต่างๆในจำนวนผู้โดยสาร243คนมีอดีตส.ส.รัฐเพนซิลเวเนียแพทริกเมอร์ฟี่รวมอยู่ด้วยนะครับซึ่งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับและในวันนี้คณะกรรมาธิการจัดสรรงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งนำโดยพรรค Republican อนุมัติให้ตัดงบประมาณสำหรับเครือข่ายรถไฟ Amtrak ซึ่งเป็นบริการของรัฐบาลสหรัฐ1วันหลังจากเพิ่งเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่สุดกับ Amtrak ในรอบ30ปีดังกล่าวนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวที่ทำเนียบขาวยกย่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับซาอุดิอาระเบียว่าเป็นพันธมิตรพิเศษซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันย้อนไปถึงสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลินรูสเวลต์หรือมากกว่า70ปีที่แล้ววันนี้ประธานาธิบดีโอบามาเป็นเจ้าภาพต้อนรับมกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียโมฮัมเหม็ดบินนาเยฟและรองมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลมานที่ทำเนียบขาว1วันก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำประเทศสมาชิกสภาความร่วมมือแถบอ่าวเปอร์เซีย6ประเทศหรือ US Arab Summit ที่จะเริ่มขึ้นที่แคมป์เดวิดรัฐแมริแลนด์ในวันพรุ่งนี้นะครับก่อนการประชุมที่ทำเนียบขาวในวันนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่า สหรัฐและซาอุดิอาระเบียจะยังคงสานสัมพันธ์อันดีในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้และบอกได้ว่าจะมีการหารือในหลายประเด็นรวมทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งในเยเมนซีเรียและความกังวลเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์กระทรวงการต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียประกาศว่ากษัตริย์ซาอุมานแห่งซาอุจะส่งไม่เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดที่กรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้เนื่องจากคาบเกี่ยวกับการหารือเรื่องข้อตกลงหยุดยิงในเยเมนแต่นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อนะครับว่าเวลานี้ผู้นำชาติอาหรับต่างไม่พอใจที่สหรัฐจัดทำข้อตกลงกับอิหร่านว่าด้วยโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านรวมทั้งการที่สหรัฐผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอีกด้วยครับจากสหรัฐข้ามไปทางเอเชียนะครับเกิดแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวหรือ aftershock หลายครั้งในวันพุธขณะที่เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์กำลังพยายามแจกจ่ายความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครั้งที่2ในรอบ3สัปดาห์ในเนปาลขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เนปาลระบุว่าพบผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรอบที่2ความแรง 7.3 ริกเตอร์นี้แล้วอย่างน้อย65คนบาดเจ็บอีกเกือบ 2,000 คนซึ่งคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะมากกว่านี้เมื่อเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงหมู่บ้านห่างไกลได้นะครับนี่ยังไม่นับรวมผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งแรกที่ตอนนี้ตัวเลขขึ้นไปสูงกว่า 8,000 คนแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้คือวันอังคารสำนักงานธรณีวิทยาสหรัฐรายงานว่ามี aftershock แล้วประมาณ20ครั้งแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวดังกล่าวรู้สึกได้ถึงอินเดียซึ่งมีผู้เสียชีวิต4คนและที่ทิเบตซึ่งมีผู้เสียชีวิต1คนนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐก็ยังคงพยายามค้นหาเฮลิคอปเตอร์ของนาวิกโยธินสหรัฐที่หายไปในเนปาลเมื่อวันอังคารโดยได้เฮลิคอปเตอร์ลำนี้หายไปขณะกำลังขนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยใกล้กับหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ประสบแผ่นดินไหวเมื่อวันอังคารนะครับมีทหารเนปาลหลายร้อยคนและเฮลิคอปเตอร์หลายลำเข้าร่วมในปฏิบัติการค้นหาเฮลิคอปเตอร์ที่หายไปนี้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเนปาลแสดงความกังวลนะครับว่าการค้นหาครั้งนี้อาจเป็นการนำทรัพยากรที่ควรจะใช้ในปฏิบัติการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยมากเกินไปรายงานระบุด้วยว่ามีผู้โดยสารบนเฮลิคอปเตอร์ลำที่หายไปนั้น8คนในจำนวนนี้เป็นนาวิกโยธินสหรัฐ6คนและชาวเนปาล2คนนะครับจนถึงขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าเฮลิคอปเตอร์ตกแต่อย่างใดนะครับครับและยังอยู่ในเอเชียนะครับแต่คราวนี้ไปกันที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ว่าผู้อพยพจำนวนมากที่มาจากบังกลาเทศและชาวโรฮิงญาจากพม่าได้ลงเรือมาแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าจากประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาแต่รัฐบาลของประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางก็ยังคงหาทางออกที่เหมาะสมกับคนเหล่านี้ไม่ได้นะครับและหลายครั้งผู้อพยพก็ถูกส่งกลับไปให้อยู่ในเรือต่อไปผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับผู้สื่อข่าวของ Voice of America ที่ประเทศไทยได้ติดต่อกับแหล่งข่าวที่ทราบความเป็นไปของผู้อพยพชาวบังกลาเทศและชาวโรฮิงญาที่ติดอยู่บนเรือราว350คนนะครับเรือลำดังกล่าวจดทะเบียนเป็นเรือไทยแหล่งข่าวที่เป็นหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าชะตากรรมของผู้อพยพเหล่านั้นยังมีความไม่แน่นอนสูงเรือไทยลำดังกล่าวมีเด็กเดินทางมาด้วย84คนและสตรีอีก50คนเรือลำนั้นถูกทิ้งอยู่กลางทะเลหลังจากกัปตันและลูกเรือรวมทั้งในหน้าค้ามนุษย์สละเรือเมื่อวันอาทิตย์ขณะนี้ผู้อพยพเหล่านั้นอยู่โดยไม่มีน้ำดื่มและอาหารมาเป็นเวลา4วันแล้วและเด็กที่อยู่บนเรือคนหนึ่งกล่าวว่าคนหลายสิบคนเสียชีวิตไปแล้วด้วยแม้ว่ายังไม่สามารถยืนยันข้อมูลที่แหล่งข่าวอ้างอิงณขณะนี้แต่คริสลีว่าผู้ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนจากโครงการอาราการโปรเจกต์ที่เขาก่อตั้งขึ้นได้พูดโทรศัพท์หลายครั้งกับผู้คนที่อยู่บนเรือนอกจากนั้นเขายังกล่าวเมื่อวันพุธด้วยว่ามีเรืออีกลำหนึ่งที่ประสบเหตุการณ์อย่างเดียวกันนะครับตัวอย่างที่กล่าวมาเป็นสิ่งสะท้อนถึงชะตากรรมของผู้อพยพชาวโรฮิงญาจากพม่าที่หนีความรุนแรงทางการเมือง และชาวบังกลาเทศซึ่งลงเรือมาเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของพวกตนรวมกันแล้วคนเหล่านี้มีจำนวนกว่า 25,000 คนในช่วงต้นปีนี้ซึ่งเป็นจำนวน2เท่าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับมาเลเซียนั้นเป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งของผู้อพยพจำนวนมากแต่ทางการกรุงกัวลาลัมเปอร์กล่าวว่าหากพบเรือที่มีผู้อพยพเจ้าหน้าที่จะส่งเสบียงอาหารให้และจะไม่รับเรือเข้าฝั่งของประเทศนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าแนวทางปฏิบัตินี้เป็นมาตรการของไทยและอินโดนีเซียเช่นกันเดวิดฮัมมอนผู้สันทัดกรณีด้านกฎหมายนาวีและเป็นผู้ก่อตั้งหน่วยงาน Human Rights at Sea บอกกับ Voice of America ว่าประเทศต้นสังกัดของธงประจำเรือที่ขนผู้อพยพมาต้องมีส่วนรับผิดชอบหลักในการระบุตัวผู้อพยพอย่างไรก็ตามเขากล่าวนะครับว่าธงของเรือและเอกสารจดทะเบียนเรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ยากดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงเป็นประสบปัญหาในการระบุความรับผิดชอบได้ง่ายๆนะครับว่าแต่ละกรณีนั้นมีประเทศใดที่ต้องรับผิดชอบในการระบุตัวผู้โดยสารที่มากับเรืออีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นสัญญาณที่ชี้ถึงความเอาจริงเอาจังของไทยที่มีมากขึ้นรัฐบาลไทยกำลังพูดคุยเรื่องความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการเปิดค่ายผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจาและจัดการประชุมนานาชาติเรื่องการค้ามนุษย์ที่กรุงเทพในวันที่29พฤษภาคมโดยที่จะมีประเทศที่ได้รับผลกระทบ15ประเทศเข้าร่วมตามรายงานของกระทรวงการต่างประเทศไทยนะครับเมื่อวันพุธเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยบอกกับ Voice of America ว่าสามารถระบุตำแหน่งของสถานที่กักตัวผู้อพยพชาวโรฮิงจาขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งใกล้ชายแดนมาเลเซียและข้อมูลจากมูลนิธิ Freeland Foundation ที่กรุงเทพระบุว่ากระบวนการค้ามนุษย์จะถามผู้อพยพชาวบังกลาเทศและชาวโรฮิงจาว่ามีญาติหรือเพื่อนอยู่ในประเทศไทยหรือไม่หากว่ามีก็จะเรียกเงินราว 2-3,000 ดอลลาร์จากญาติหรือเพื่อนของคนเหล่านั้นเพื่อให้มาไถ่ตัวผู้อพยพแต่หากว่าผู้อพยพไม่มีญาติกระบวนการค้ามนุษย์ก็จะขายผู้อพยพให้กับเกษตรกรชาวมาเลเซียในราคา 1,000 ดอลลาร์หรือราว 30,000 กว่าบาทต่อคนนะครับหากพิจารณาว่าสถานที่กักตัวผู้อพยพเหล่านี้ถูกปิดไปแล้วหลายแห่งท่ามกลางการปราบปรามของเจ้าหน้าที่น่าจะมีผู้อพยพชาวโรฮิงจาและบังกลาเทศ 8,000 ถึง 10,000 คนที่ยังหาจุดหมายปลายทางของพวกตนไม่ได้และคงมีจำนวนไม่น้อยที่ต้องลอยอยู่ในท้องทะเลและรอไปจนกว่าจะมีผู้ที่ยื่นมือเข้าช่วยหรือถูกส่งต่อให้ในหน้าค้ามนุษย์หากโชคร้ายก็อาจจะตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกับกลุ่มที่ถูกปล่อยให้อยู่ในมหาสมุทรที่ไม่มีทั้งน้ำและอาหารอย่างชีพในขณะนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ฟังข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีมหาดไทยของบูรุนดีเอดูดูวิมาน่าปฏิเสธข่าวว่ามีความพยายามปฏิวัติโดยทหารระดับนายพลผู้หนึ่งนะครับรัฐมนตรีดูวิมันนาบอกว่าเวลานี้กองกำลังที่จงรักภักดีต่อประธานาธิบดีปีแอร์ดูลุนซิซ่ายังคงควบคุมทำเนียบประธานาธิบดีเอาไว้รวมทั้งสถานีวิทยุและโทรทัศน์สำคัญตลอดจนสนามบินในกรุงบูจามบูราเอาไว้ด้วยนะครับรัฐมนตรีดูวิมันนาบอกด้วยว่าประธานาธิบดีคูรุนซิซ่านั้นเพิ่งเดินทางกลับจากการเดินทางไปร่วมประชุมที่แทนซาเนียแต่ไม่ได้ระบุว่าขณะนี้ประธานาธิบดีพำนักอยู่ที่ไหนนะครับเหตุการณ์ในบูรุนดีนั้นเกิดการประท้วงมาตั้งแต่วันที่26เมษายนนะฮะเมื่อประธานาธิบดีคูรุนซิซ่าประกาศว่าเขาจะลงสมัครเพื่อเป็นประธานาธิบดีสมัยที่3ซึ่งก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างมากในหมู่ประชาชนจนนำไปสู่ข่าวการ
ปฏิวัติดังกล่าวนะครับขณะเดียวกันทางทำเนียบขาวก็ขอให้ทุกฝ่ายยุติความรุนแรงและขอให้วางอาวุธโดยโฆษกของทำเนียบขาวจอร์จเออร์เน็ตยังคงสนับสนุนให้เกิดการสร้างสันติภาพและเอกภาพในบูรุนดีครับส่วนที่แอฟกานิสถานนะครับสถานทูตสหรัฐในแอฟกานิสถานเปิดเผยว่ามีพลเมืองอเมริกัน1คนอยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของคนร้ายบริเวณที่พักแบบเกสต์เฮาส์ในย่านโรงแรมพาร์คพาเลสในกรุงคาบูอย่างไรก็ตามทางสถานทูตไม่ได้เปิดเผยชื่อของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นพลเมืองอเมริกันผู้นี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคนร้ายหลายคนบุกโจมตีเกสต์เฮาส์แห่งนั้นที่กำลังจัดงานปาร์ตี้สำหรับชาวต่างชาติในคืนวันพุธจากนั้นเกิดการยิงต่อสู้ระหว่างตำรวจกับคนร้ายที่จับชาวต่างชาติเอาไว้เป็นตัวประกันสำหรับบริเวณที่เกิดเหตุนั้นเรียกกันว่าเมืองใหม่ซึ่งมีร้านอาหารหรูหราหลายแห่งและมักเป็นสถานที่ที่ชาวต่างชาติจะไปรวมตัวหรือปาร์ตี้กันนะครับโดยเฉพาะสมาชิกองค์การ NGO ที่ทำงานอยู่ในกรุงคาบูครับไปกันที่ข่าวธุรกิจบ้างนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์ลดลง8จุดปิดที่ 18,060 จุดNASDAQ เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 4,982 จุด Standard & Poor's ลดลง1จุดปิดที่ 2,098 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง3ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,214 ดอลลาร์กับ80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาท54สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับ1วันหลังจากที่วุฒิสภาสหรัฐไม่สามารถผลักดันร่างกฎหมาย TPA ซึ่งจะช่วยให้อำนาจรัฐบาลสหรัฐในการเจรจาทำข้อตกลงการค้าเสรี TPP กับกว่า10ประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิกโดยรัฐสภาสหรัฐจะมีบทบาทเพียงแค่ลงมติรับรองหรือบอกปัดเรื่องนี้และสมาชิกพรรคเดโมแครตคัดค้านการให้อำนาจรัฐสภาในเรื่องดังกล่าวมาในวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐวุฒิสมาชิกมิชแมคคอร์เนลผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาซึ่งสนับสนุนการทำข้อตกลงการค้า TPP นี้ประกาศจะใช้ความพยายามครั้งใหม่ด้วยการนำบทบัญญัติที่จะช่วยคนงานอเมริกันผู้ได้รับผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรี TPP ดังกล่าวมาผนวกรวมเข้ากับร่างกฎหมาย TPA ซึ่งจะให้อำนาจรัฐบาลสหรัฐในการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี TPP นี้ถึงแม้ว่าวุฒิสมาชิกแฮร์รี่รีดผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาจะกล่าวว่าตนและสมาชิกพรรคเดโมแครตคนอื่นๆรวมทั้งผู้นำกลุ่มแรงงานและกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมจะยังคงคัดค้านการให้อำนาจแก่รัฐบาลสหรัฐในลักษณะที่เรียกว่า Fast Track Authority ในการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี TPP กับประเทศต่างๆในย่านเอเชียแปซิฟิกก็ตามพรรคเดโมแครตและบรรดาผู้นำด้านแรงงานรวมทั้งผู้นำกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกรงว่าข้อตกลงการค้าเสรี TPP อาจจะเป็นผลเสียต่อกลุ่มแรงงานและผลเสียต่อการอนุรักษ์ปกป้องสิ่งแวดล้อมได้ครับและขณะนี้ที่กรุงวอชิงตันเองมีถ้อยคำหรือคำย่อที่เกี่ยวกับเรื่องของการค้าหลายตัวทีเดียวนะครับซึ่งอาจจะทำความสับสนได้ไม่น้อยทีเดียวนับตั้งแต่คำแรกก็คือ TPP ซึ่งย่อมาจาก Trans-Pacific Partnershipซึ่งหมายถึงข้อตกลงการค้าเสรีที่สหรัฐเจรจาอยู่กับอีก11ประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิกแต่ความพยายามผลักดันให้การเจรจาข้อตกลงการค้า TPP ประสบผลสำเร็จได้นั้นรัฐบาลสหรัฐนั้นต้องการอำนาจในลักษณะที่เรียกว่า Fast Track Authority หมายถึงว่าวุฒิรัฐสภาสหรัฐนั้นจะพิจารณารับรองหรือบอกปัดข้อตกลงนี้ในขั้นท้ายสุดโดยไม่มีอำนาจในการแปรยัตติและกฎหมายที่จะให้อำนาจรัฐบาลสหรัฐในการเจรจาในลักษณะที่เรียกว่า Fast Track Authority นี้ก็คือกฎหมายที่เรียกย่อๆว่า Trade Promotion Authority หรือ TPA นั่นเองครับนอกจากเรื่องของการเจรจาการค้าในย่านเอเชียแปซิฟิกแล้วขณะนี้รัฐบาลสหรัฐกำลังเริ่มเจรจาการค้ากับสหภาพยุโรปอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นการเจรจาการค้าที่อยู่ในชั้นต้นก็ตามและคำย่อของข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปที่ว่านี้ก็คือ TTIP ซึ่งย่อมาจาก Transatlantic Trade and Investment partnership ครับจากเรื่องของการค้าระหว่างประเทศมาเป็นเรื่องของการค้าอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท IKEA ผู้ขายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ของโลกประกาศเรียกคืนประตูกั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเด็กทารกรวม 75,000 ชิ้นโดยประตูดังกล่าวซึ่งทำจากราวเหล็กและพลาสติกสูง29นิ้วและสามารถปรับความกว้างได้จาก29นิ้วเป็น34นิ้วนี้มีรายงานว่าไม่มั่นคงพอที่จะยึดประตูเข้ากับผนังบ้านและอาจจะทำให้เด็กทารกนั้นตกบันไดได้ครับ IKEA แถลงว่าขณะนี้มีรายงานอุบัติเหตุจากการใช้ประตูชนิดนี้18ครั้งทั่วโลกและมีผู้บาดเจ็บแต่ยังไม่มีรายงานการบาดเจ็บเกิดขึ้นในสหรัฐครับและเมื่อวานนี้ผู้บริหารของ Facebook ซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจสื่อสังคมออนไลน์ใหญ่ที่สุดในโลกประกาศความพยายามผลักดันเพื่อให้พนักงานระดับล่างอย่างเช่นพานโรงคนครัวและพนักงานผู้ให้บริการสนับสนุนต่างๆได้รับเงินเดือนและสวัสดิการดีขึ้นโดยเชอริลแซนเบิร์กประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหรือ COO ของ Facebook ประกาศเรื่องนี้ทางบล็อกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับคนที่ทำงานด้านการบริการในบริษัท Facebookจะขึ้นไปอยู่ที่ระดับ15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงและจะได้วันลาหยุดอย่างน้อย15วันต่อปีรวมทั้งจะได้เงินช่วยเหลือ4,000ดอลลาร์สำหรับเด็กทารกที่เกิดใหม่ด้วยครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐีใจดีเช่นกันนะครับหลี่จินหยวน CEO ของกลุ่มบริษัทเทียนของจีนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเศรษฐีระดับพันล้านดอลลาร์ให้รางวัลแก่พนักงานขายระดับท็อปของบริษัท 6,400 คนโดยการออกค่าใช้จ่ายให้พนักงานขายเหล่านี้ได้ไปท่องเที่ยวในฝรั่งเศสไปเยือนกรุงปารีสและไปเที่ยวคอตตาซูซึ่งเป็นแนวชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสซึ่งได้ชื่อว่าเป็นริเวียร่าของฝรั่งเศสด้วยครับ CEO หลีจิ้นหยวนกล่าวว่าตนทำเรื่องนี้เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ20ปีของการก่อตั้งบริษัทและพยายามจะสร้างสถิติโลกใหม่ด้วยการเขียนตัวอักษรที่สามารถอ่านเป็นถ้อยคำได้บนร่างกายของมนุษย์โดยเมื่อวันศุกร์พนักงานขายของบริษัทเทียนซึ่งได้รางวัลให้ไปเที่ยวที่เมืองนิสของฝรั่งเศสแต่งกายโดยเสื้อผ้าแบบเดียวกันคือใส่เสื้อยืดคอกลมและหมวกสีฟ้าซึ่งมีตัวอักษรที่อ่านได้ว่าความฝันของเทียนนั้นคือเมืองนิสที่ชายหาดโคตาซูครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสุขครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America
Washington ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้เรียบร้อยแล้วค่ะสเปนก็ไม่ได้เจอกันอิตาลีกับสเปนเจอกันก็คงได้เชียร์กันสนุกนะคะนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจะมีขึ้นในวันที่6มิถุนายนที่จะถึงนี้ที่สนามโอลิมปิกสเตเดียมที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีโดยจะเป็นการพบกันระหว่างบาร์เซโลน่ามหาอำนาจจากสเปนพบกับยูเวนตุสแชมป์ลีกอิตาลีค่ะแล้วก็มาแสดงความยินดีกับนักเทควันโดของไทยนะคะปรากฏว่านักเทควันโดชื่อเทนนิสนะคะการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์โลกรายการ2015 WTF World Taekwondo Championship รัสเซียเมื่อวันที่13คือเมื่อวานที่เมืองเซอร์ยาบินส์ประเทศรัสเซียรายการนี้มีนักกีฬาไทยลงแข่งขันด้วย4ประเภทก็คือเทนนิสชื่อเล่นของคุณน้องพานิพักวงพัฒนกิจรุ่น46กิโลกรัมหญิงณัฐวีกล่อมพงษ์ชนาธิปซ้อนขำแล้วก็พีระเทพศิลาอ่อนนะคะรายการนี้เป็นการแข่งขันระดับ G12 โดยแชมป์แต่ละรุ่นจะได้รับ120คะแนนเพื่อเป็นคะแนนสะสมแรงกิ้งโลกคัดนักกีฬาไปโอลิมปิกรอบสุดท้าย2016ที่บราซิลค่ะแล้วก็ผลการแข่งขันก็คือว่าเริ่มเหมือนรุ่น46กิโลกรัมน้องเทนนิสเนี่ยเจ้าของเหรียญทองยูธโอลิมปิกเกมครั้งที่2รอบแรกเอาชนะฟิลิปปินส์ไป19-3รอบที่2ชนะตูนิเซีย3-2คะแนนรอบที่3ยังไม่ทำให้ผิดหวังค่ะเอาชนะมองโกเลีย7-2เข้าสู่รอบตัดเชือกชนะบราซิล8-4สุดท้ายชนะแต้ม Sudden Death ต่ออีรีนาโมโนดาโนวาจากยูเครนคว้าแชมป์โลกมาครองได้สำเร็จถือเป็นแชมป์โลกคนที่4ต่อจากชัชวาลขาวละออรังสียานิสัยสมและชนาธิปซ้อนขำค่ะส่วนรุ่นอื่นๆก็พลาดไปนะคะนี่ก็เป็นผลของ การแข่งขันเทควันโดโลกเป็นความดีใจที่คนไทยได้ร่วมแสดงความดีใจด้วยกับน้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนากิจค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ